This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
En riktig god torsdag og velkommen til økonominyhetene på en dag der prisveksten I Norge viser seg nok en gang å øke og blåse over Norges Banks egne prognoser. Og der et av landets største oljeprosjekter legges på is, blant annet fordi prisene stiger for mye. Mer om det straks. Kalenderen viser altså 10. november. Det blir en tettpakket sending I dag. Vi skal snakke strøm og energi med Statnett, Pareto og oljeenergiministeren. Og så har aksjekommentator Karl-Johan Målnes og jeg tatt en prat med Nyco Therapeutics-sjefen, som etter å ha landet to store partnerskap med amerikanske Regeneron og Genentech, nå på frierferd for å finne en tredje partner til en av selskapets kreftvaksiner. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå, like før vi da får de amerikanske inflasjonstallene. Hovedindeksen på Oslo Børs endte ned 0,6% I går. I dag har vi ligget ned rundt 1,2% etter lunsj. Og rundt oss I Europa så det egentlig relativt grønt I dag, så Norge skiller seg negativt ut I så måned. Vi så at markedene I Asia falt tidlig på morgenen I dag. Falt det gjorde også på Wall Street I går, der Nasdaq ledet an med et fall på 2,5%. De to andre store indeksene, Dow Jones og S&P, ned rundt 2% begge to. Futuresene peker imidlertid mot en oppgang når aksjemarkedet tikker I gang om en times tid. Oljeprisen har jo kommet en god del ned de siste døgnene. Nordsjøoljen ligger nå på $92.60. Litt grann opp fra det nivået vi så sent I går kveld, men altså godt under nivået på $95-96 vi så tidligere I uken. Den amerikanske lettoljen på 85-70, også den ganske mye ned. Vi har jo sett den ligge over $90 fatet så sent som for noen få dager siden oljefallet. Siden da I går og foregårs, det skyldes blant annet av nye oljelagertall fra USA. I tillegg så tynges prisen også av spekulasjoner om da etterspørselen I Kina. Så til dagens nyheter, og vi begynner med det store Wisting-feltet I Barentshavet, som altså blir utsatt. Dette skulle jo bli det tredje oljefeltet der oppe I nord, etter Goliat og det kommende Johan Castberg-feltet. Men nå blir det altså ikke sanksjonert før jul som planlagt, og går dermed også glipp av den mye omtalte oljeskattepakken. Equinor og partnerne, som blant annet inkluderer Petoro og Aker BP, sier at de nå ser for seg en investeringsbeslutning innen slutten av 2026, altså om 4 år. Aker BP og Equinor forklarer dette med kostnadspress både generelt I samfunnet og også hos leverandørene, pluss at kapasiteten I leverandørindustrien presset. De peker også til slutt på skatteendringene som regjeringen foreslo I 12. time I statsbudsjettet, før oljeskattepakken, eller fristen for å sende inn søknader under oljeskattepakken, går ut ved nyttår, der de altså foreslår å kutte den såkalte friinntekten, eller dette ekstra investeringsfradraget, ganske betydelig. Tilsammen gjør dette at man ikke får feltet lønnsomt nok, skal vi tro børsmeldingene fra Equinor og Aker BP. Prislappen på utbyggingen har nå økt, viser nye estimater. Tidligere anslo man en prislapp på mellom 60 og 75 milliarder kroner for å få opp de rundt 500 millioner fatene med olje. Nå har prislappen steget til 104 milliarder, men Equinor understreker at feltet fortsatt lønnsomt både før og etter skatt, bare at det ikke lønnsomt nok. Beslutningene får konsekvenser for flere aktører, ikke bare staten, men også leverandørindustrien. Aker Solutions var jo lignet opp til å bli en av de leverandørene som ville få noen av de største kontraktene. Den aksjen ned, nesten 5% i dag, og har svingt litt, men ligget jevnt over i minus. Konserndirektør for prosjekter i Equinor, Geir Tungesvik, sier at i dagens leverandørmarked er det riktig å utsette en investeringsbeslutning for å sikre en økonomisk forsvarlig utbygging og robusthet i gjennomføringen av prosjektet. Når presset i leverandørmarkedet avtar, vil Wisting-prosjektet kunne gjennomføres på en god måte, sitat slutt. Det har jo vært interessant å dra parallellen til et annet felt i Barentshavet, nemlig Johan Castberg, som nå altså under utbygging. Tilbake i 2013 utsatte den gang Statoil-sjef Helge Lund hele prosjektet, og det ble til slutt vedtatt utbygget i 2017. Altså 4 år senere det også. Da hadde prislappen grovt regnet blitt halvert fra det opprinnelige anslaget i 2013 på 100 milliarder ned til rundt 50, selv om feltet i ettertid har blitt noe dyrere og ikke minst koronaforsinket som følge av store problemer på verftet i Singapore under pandemien. Det som nå gjenstår av store oljeprosjekter i oljeskattepakken er det omtrent like store Noaka-prosjektet i Nordsjøen til Aker BP og Equinor, samt Fenris Valhall-prosjektet da til Aker BP, samt får vi si en rekke mindre satellittutbygginger og mindre prosjekter som lagt opp. La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Molnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast. AutoStore leverer svakere tall enn ventet. Driftsinntekten endte på 148 millioner dollar i kvartalet. Det var ventet 1,52. Men så skal det jo da sies at inntektsveksten tross alt var på over 70% mot samme periode i fjor. Brutto driftsresultat og bunnlinje var også noe svakere enn ventet. Et lyspunkt var imidlertid at ordreinngangen endte på 155 millioner dollar. Litt over 10 millioner dollar mer enn ventet. Og den aksjen har fått ganske mye juling i dag, men har hentet seg noe. Nå ligger den ned da 2,7%. Aksjen har doblet seg, tross alt får vi si da også. Da på bunnen i slutten av september da lån på 10,50. Nå ligger den på en 20 kroner og 91 øre. Så er oppdrettsgiganten SalMar ute med sine tall. De leverte et operasjonelt resultat på 1,3 milliarder kroner. Marginalt bedre enn ventet. Topplinjen var noe svakere enn ventet. Ellers ingen store endringer. Den aksjen ligger opp 0,2% i dag. Og så er B2 Holding ute med sine tall. Leverte bedre enn ventet de også. Såkalt cash EBITDA endte på 973 millioner, mens DNB Markets hadde ventet 938. Bunnlinjen endte på 143 millioner og var ventet på 1,23. Og så ser vi også at videoteknologiselskapet Pexip sliter fortsatt. Veksten er så å si borte, og selskapet fortsetter å tape penger. Den aksjen er ned 90% fra toppen. Inntektene endte på 189 millioner, marginalt opp fra 1,83 på samme tid i fjor. For å ta med Saga Pure, som har hatt presentasjon nå i dag av deres nye satsing på et selskap som skal kjøpe såkalt distressed assets på Aronex Growth. Saga Pure har store tap i tredje kvartal, ned rundt 3%. Og så er Selvåg Bolig også ute med sine tall i dag. De var preget av høyere boliglånsrenter og høyere byggkostnader. Driftsresultatet falt fra 187 til 106 millioner kroner, nesten en halvering altså. Den aksjen ned et par prosent. Så får vi også slenge inn utbyttemaskinen Rana Gruber opp en halv prosent omtrent, etter å ha rapportert om et positivt driftsresultat og positive utsikter. Så tenkte jeg vi må bare ta disse inflasjonstallene, for de er da ute, og det var jo sånn da at man ventet inflasjonen i USA, at den skulle falle fra september til oktober fra 8,2 til 8 blank. Den har nå endt på 7,7%. Kjerneinflasjonen i USA er også ute, den tikket opp da 0,3% fra måned til måned, og var ventet å ende da på 6%, får vi si, stabilt i i kvartalet. Så skal jeg komme tilbake til å finne årsendringen på den. Da skal vi til får vi si, kraftbransjen og til Statnets høstkonferanse som ble arrangert i går ettermiddag. Økt elektrifisering av oljeinstallasjoner på norsk sokkel, annen industri som skal over på strøm og en generell forbruksvekst gjør at Statnet nå ikke bare forventer at kraftoverskuddet vårt vil forsvinne, men at vi havner i et underskudd om ganske så kort tid. Vi har snakket med tre sentrale aktører, inkludert Pareto og oljeenergiministeren, men vi begynner med vertinnen selv, Statnets-sjefen, bare hør her.
Hilde Tonne, konsernsjef i Statnett. På din egen høstkonferanse her på sentralen i Oslo, nå har du lagt frem nye prognoser, men aller først må jeg spørre deg om denne vinteren, for vi har hørt fra mange av dine kollegaer i Norden som jo er helt åpne på at de forbereder samfunn, industri og husholdninger på utkobling til vinteren, som vi jo har sett i andre deler av verden. Det fare for det denne vinteren i Norge?
Vi tror jo ikke det. Vi tror det en veldig lav sannsynlighet for at vi skal gå inn i en rasjoneringssituasjon. Det har vi også sagt før. Nå ser vi at magasinene fylles opp på en god måte. Så inn i denne vinteren så ser ting bedre ut enn det har sett ut. Når vi har sagt det, så er det fremdeles sånn at Europa mangler energi. Og importmulighetene for Norge kan fremdeles være utfordrende. Så vi ser bildet som vi har sett det, nemlig at det kan bli stramt inn i nåværende vinter. Så er det viktig at nåværende vinter snart her. Da vi plutselig inn i våren og mot neste vinter, og det den som blir viktig å vurdere når vi nå ser på hvordan ting kan utvikle seg, både forsyningssikkerhetsmessig og prismessig.
Vi har jo allerede sett industriaktører som Alcoa på Lista, Hydro på Husnes og Karmøy kuttet tilbake på produksjonen på grunn av høye priser og så videre, men dere ute med en ny prognose i dag hvor dere ser litt lengre frem i tid, og dere regner nå med et kraftunderskudd i 2026-2027. Hvor mye er situasjonen endret seg fra fjorårets prognose?
Det har endret seg på den måten at vi ser enda mer av det samme. Vi ser at forbruket går ganske så kraftig opp, og det et ønske om industrialisering, og det mange industrialiseringsprosjekter som henvender seg til Statnett og ønsker tilknytning. Og så ser vi at vi fremdeles mangler oppmerksomhet og ønske om tilknytning av produksjon. Av de tilknytningssakene som vi vurderer nå, så over 90% industriprosjekter, og i størrelseorden 7% produksjonstilknytning. Det alt for lite i forhold til hva vi kommer til å trenge hva gjelder en kraftbalanse. Så vi ser at vi går i negativ kraftbalanse i 2027 hvis dette fortsetter.
Da kommer jo selvfølgelig diskusjonen om nye investeringer i mer energi og mer energi på samme tid, nemlig effekt. Flere av de store kraftkonsernene sier de har, om ikke skrinlagt, i hvert fall lagt på hold en god del investeringsplaner etter forslaget til statsbudsjett med dette, og den økt grunnrenteskatt og også dette høye prisbidraget. Hva mener dere i Statnett om disse skatteendringene legger den demper på investeringslysten til bransjen?
Vi mener at det som viktig å fokusere på i akkurat den diskusjonen der, investeringer i effekt. Og hvis det sånn at høyprisbidraget hindrer investering i effekt, så vil vi mene at vi bør diskutere det litt mer. Investering i effekt ekstremt viktig fremover nå, og det bør være å legges til rette for insentiver i den sammenheng.
Har dere gjort egne kalkyler på hva dere tror den skatteendringen vil føre til av endringer i de planene som skissert?
Nei, det har vi ikke gjort, men vi har en helt generell holdning til at insentivet for investering i effekt viktig.
Da vi tilbake, og vi ser at Oslo Børs faktisk har snudd til pluss, og Europa har blitt grønnere, og futuresene på Wall Street ligger ganske også fint i grønt nå, etter disse ganske overraskende inflasjonstallene fra USA, som viser at inflasjonen i verdens største økonomi faller mer enn ventet. Det var altså ventet at inflasjonen fra september til oktober skulle falle fra 8,2 til 8 blank, eller 7,9 da målt på årsbasis i området der, endte på 7,7%. Ser vi på kjerneinflasjonen, som i USA da ekskluderer mat og energi, så var det ventet at den skulle ligge stabilt på 6,6%. Den har nå endt på 6,3%. Og det virker jo da å gi en god fart til markedet. Vi ser Oslo Børs har omtrent hoppet et prosentpoeng bare på noen få minutter. Vi må også ta for oss de norske inflasjonstallene, som viser noe ganske annet enn utviklingen i USA. De endte nemlig langt høyere enn de fleste ventet. Mens det var ventet at inflasjonen her hjemme skulle øke fra 6,9 til 7,1% på årsbasis i oktober, ifølge konsensustall fra DME Markets, så endte de altså på 7,5%, og det da etter at man har regnet med strømstøtten. Og dette også langt over Norges Banks egen forventning, som var på 5,8%. Kjerneinflasjonen, som i Norge altså betyder att man justerar för energi och avgiftsändringar ökte från 5,3 till 5, vad väntat öka från 5,3 till 5,5 ente på 5,9 faktiskt och det är då nästan ett helt procentpoäng över Norges banks egen förväntning på 5% blank. Och detta överraskande inflationstalet kommer alltså kort tid efter att Norges bank alltså valt att roa ner tempo i ränteökningen i sina fra å ha tre hevinger på 0,5 prosentpoeng hver gang, til nå på forrige møte å øke med 0,25. Seksjonssjef Espen Kristiansen i Statistisk sentralbyrå sier at prisveksten fortsetter å stige fra allerede svært høye nivåer. Det er spesielt prisutviklingen på strøm, mat og drivstoff som bidrar til at prisveksten løftes til 7,5 prosent i oktober. Han legger til at dette er den fjerde rekorden på rad for kjerneinflasjonen, og det er en bred oppgang i prisene på varer og tjenester som driver dette, sier han, inkludert da mat, møbler, hotell, restaurant og bilpriser. Nå skal vi tilbake til Statnett-konferansen og høre hvorfor vindparker nå kan være de facto konkurs.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Lars-Ove Skorpen, direktør for kraft og fornybar energi i Pareto. Dere har jo kontakt med veldig mange av de aktørene som investerer i kraftprosjekter i alle mulige former i Norden. På scenen her så stod det og snakket om at det er en del vindparker som nå de facto er konkurs hvis disse skatteforslagene som regjeringen har lagt på bordet blir en realitet. Forklar hvordan da?
Det kan jeg gjøre. Detta är ju då investeringar I vindkraft som blev företagt I la oss si, de fem senaste åren. Så mesteparten av vindarna kom till den perioden där. De är blivit investerat 72% av ägda av utländska investerare. De investerarna tillsammans är 8 gånger så stora som oljefonden. Och det är klart att det myndigheterna nu gör, de inför en skatt helt ut av det blå på 40% på något som den skatten var noll till han var inte där nu kommer det 40% så det betyder egentligen att de konfiskerar 40% av värdena av dessa kraftnätparkerna så det är klart när vi har sett och räknat på detta här så ser vi att lite avhängigt av när de hur långt de har kommit med avskrivningar så mer än halveras värdena de och det är klart när 50% av de är finansierat med gäld eller 50% gäld på det så är realiteten egenkapitalen borte för svärt många av dig. Så det är ju egentligen konkurs hvis det här regelverket blir I verksatt.
Ja, för det är inte så att man då får fradrag också tillbakabetalt från way back in the day?
Nej, de har ju tillpassat sig det regelverket och investerat på basis av det. De har ingått långsiktig PPA som inte på väldigt höga priser, ikke sant? Alla tror kanske att de där sitter och nyter gott av höga priser. Det gör inte de helt allt. Kanske de får 30 öre från de PPA-erna. Allt är skrudd samman sånt att det akkurat ska gå ihop. Och då kommer man upp på något att ta 40% ut. Ingen hade sett det för sig skulle ske. Och då är vi I en helt helt horribel situation egentligen. Och konkurser riskerar det.
Men ge oss ett litet överblick. Då är det ju väldigt många olika brickor I bevegelse samtidigt. På vannkraft så har vi förslag om ökad grundränta och också ett sånt högprisbidrag på toppen som på något sätt fjärnar symmetrin I skattesystemet. På vindkraft på land så får vi da et forslag om grunnrenteskatt som inn på 40%. Havvind foreløpig ingenting, men der kan jo kanskje komme ting. Kan du gå gjennom de tre og, se, og si litt hva det investorene på en måte tenker og potensielt gjør nå? Vi har jo hørt noen aktører snakke om at de legger prosjekter I skuffen.
Altså, dette jo dårlig nyhet for Norge I forhold til persepsjon av stabilitet på rammevilkår. Vi hadde jo gassledsaken for noen år siden. Och nu kommer det på en måte detta här upp och detta är I mitt ord mycket mycket värre än det. Så förutsägbarheten är borta Då gör det att risikovärderingen av Norge som sted att investera i är förvärrad. Och det gör nog att många vill hellre välja Finland och Sverige framöver än att investera i Norge. Och så alltså vindparker är en ting, men något annat är ju också det som sker där i förhåll till den nya toppskatten. Höjprisbidrag är väl det populära namnet. Det är ju inte något annat än en höj marginalskatt. Det betyder ju att för de som önskar att bygga ut mer effekt, det vill säga att kunna producera på kortare tid när priserna är höja, så får du plötsligt 90% skatt. Det är klart, då är ingen intresserad att investera i den typen av anlägg.
Du drog parallellen här på scenen att det är bättre att investera i batterier än en pumpe på en vannkraftanlägg.
Det är akkurat det som är situationen. Sant? Då blir det mycket för hellre investera i ett batteri så borde du få 22% skatt versus då att utnyttja de magasiner som allerede ligger där med för exempel att pumpa upp och du får 90% skatt. Detta är ju väldigt smart utveckling och utnyttja den resursen som ligger där.
Hvis jeg skal være litt djevelens advokat, så driver de også i Bryssel med windfall taxes, som også på en måte slenges på. Er det så mye verre i Norge da enn i Sverige, Finland og resten av eurozonen?
Den er ikke innført enda. Det har vært forslag, diskusjoner, alt fra 200 euro, alt over det, 185 euro, alt over det. Den er ikke blitt innført enda. Men på mange måter så vil jo det ha vært en mye bedre løsning enn det som på en måte kom til Norge. Helt klart, fordi at, og de har jo bare vanlig skatt fra før. Husk, vi har jo allerede svært høy marginalskatt selv på vannkraften.
Og energiminister Terje Aasland, får vi si, nå står vi bak på konferansen her som fortsatt pågår, men hva sier du til disse prognosene fra Statnett-sjef Hille Tonne om at vi ikke bare kommer til å gå i null i 2026-2027, men faktisk har et ganske betydelig kraftunderskudd?
Ja, aller først synes jeg det bra at den får flere analyser på bordet, som gjør at vi får muligheten til å diskutere dette med litt ulikt perspektiv. Det er det ene. Det andre er at jeg er helt overbevist om at vi skal kunne klare å dekke opp dette og sørge for at ikke vi kommer i den situasjonen som Statnett gjennom denne analysen viser til. Fordi vi har veldig mye på gang. Vi har gjenopptatt konsesjonsbehandling av vindkraftplan. Vi har lagt fram et statsbudsjett hvor vi tydelig også tilgodeser vertskommunene mer for de som stiller areal til disposisjon for bygging av vindkraft. Og vi har en gigantisk satsing på havvind som vi jobber raskt med for å prøve å ha i drift så raskt som overhovedet mulig. Så jeg er overbevist om at vi skal kunne klare å unngå å komme i den situasjonen som Statnett legger opp til.
Du snakker jo varmt om industrien og stod foran et bilde av Herøya, som jo skaper veldig mange arbeidsplasser, hvor det veldig mange store planer. Likevel har vi jo sett industriaktører som Alcoa og Hydro kutte i produksjonen sin på grunn av høye priser i år. Så det selvfølgelig selskapsspesifikke årsaker til det, men likevel det en forsmak på hva norske industriarbeidere kan måtte forberede seg på hvis Statnett får rett og du tar feil i prognosene her fremover?
Nej, men det är en stark påminnelse om att det haster. Det haster med att bygga ut mer nät. Det haster med att bygga ut mer förnybar energi. Nettopp som ett grundlag för att vi har tillräckliga mängder som danner ren grundlag för att vi har rimlig energi och en energi som gör att industrin värderar som riktig att investera i Norge och något av det som är gledelig opp i det hele, i de litt ulike analysene som ligger, det er jo at det er en stor oppmerksomhet rettet mot Norge for å investere, hvor nettopp fornybar energi er innsatsfaktoren. Og jeg er overbevist om at vi skal kunne klare å lykkes med de industriinvesteringene, nettopp fordi vi har så et fantastisk godt utgangspunkt til å både investere i ny kraftproduksjon, men også sørge for at vi får rask utbygging av nettet vårt.
Jeg må høre om skatt, fordi at alle snakker om behovet for mer kraft, og så innfører dere altså, en ting er å øke grunnrenteskatten på kraft, men dere foreslår jo da også i statsbudsjettet et høyprisbidrag. Vanligvis i Norge pleier vi å etterstrebe nøytrale skattesystemer, hvor skatten ikke skal påvirke bedriftenes beslutning om å investere eller ikke. Hvorfor da gå for denne skjevdelingen, hvor dere skal ha ekstra penger ut av selskapene når det går bra, men ikke ta større fradragene, eller like mye fradrag på utbyggingssiden?
Fordi vi inne i en helt ekstrem situasjon og en helt spesiell situasjon. Vi kunne ikke bruke mer oljepenger, blåse opp statsbudsjettet som vi har gjort i mange år. Ikke minst gjorde den forrige regjeringen det gjennom covid-situasjonen. Den tida var borte. Vi måtte gjøre sterke, egentlig kraftfulle omprioriteringer for å opprettholde velferdsnivået vårt. Kunne klare å bygge ut forsvarssektoren i en tid hvor det påkrevd. Så vi måtte ta noen valg. Og da falt valget ned på at de som har hatt de høyeste inntektene som følge av den situasjonen vi står i, de må bidra mest.
Hvorfor ikke da bare øke grunnrenteskatten og fortsatt ha et lineært system?
Nei, fordi at vi mente at når prisen ekstremt høye, så mener vi at det innenfor et tidsrom fram til senest innen utgangen av 31.12.2024, at det riktig at vi også krever inn et høyprisbidrag, som gjør at fellesskapet får en del av de ekstremt høye strømprisene som ligger der. Vi har en strømstøtteordning blant annet, som finansiert over statsbudsjettet, men som bidrar til å avlaste konsekvensen av de ekstremt høye strømprisene. Og det å dekke opp for den type ekstraordinære tiltak også var naturlig å gjøre gjennom dette høyprisbidraget.
Og når kraftselskapene da skal ta investeringsbeslutninger, kan de være trygge på at den fjerningen av dette bidraget ikke bare blir forhandlet bort på Stortinget høsten 2024?
Ja, det tror jeg de kan være helt trygge på. Regjeringen veldig klar. Dette skal fases ut senest innen utgangen av 2024, og jeg helt overbevist om at Stortinget opptatt av det samme. Og så vil jeg si til alle kraftprodusentene som der ute, det å investere i effektkapasitet i vannkraft, som har et kanskje 100-årsperspektiv i investeringshorisont i seg, det fornuftig. Verdien av effektkapasitet vil øke i årene fremover, og det ganske, vil jeg tro, lukrative investeringer, uten at det har gått ned i alle tabellene på det. Men det å kunne få lov til å få en så eksklusiv mulighet å sitte på den effektkapasiteten i tiden fremover, det noe en ikke bør gi slipp på.
Da skal vi snakke biotek, og vi har fått med oss et av selskapene som virkelig har preget Oslo Børs over lang tid, og selv om kursen mye ned, så har de fortsatt en markedsverdi på langt over 7 milliarder kroner. Med meg har også aksjekommentator Carl Almonnes, og med oss altså på video fra Danmark, Mikael Engsig, administrerende direktør i Nykod Therapeutics, tidligere kjent som Vaccibody. Jeg gjentar det mange ganger for de som har litt dårlig hukommelse. Takk for at du med oss. Du, det nesten et år på dagen siden du og kollega og gründer i selskapet Agnete Fredriksen var gjest her, og da byttet dere jo navn og fikk med da amerikanske Regeneron på en stor avtale. Dette jo den andre store sammen med Genentech som dere har fått med. Vi skal snakke litt om hvordan situasjonen sånn generelt i selskapet, men jeg vil bare begynne med denne meldingen som dere kom med denne uken, for dere jo nå ute på investorpresentasjoner og melder da om at denne utviklingen av kreftvaksine for livmorhalskreft har fått noen nye resultater. Forklar litt, hva betyr egentlig det dere har annonsert?
Ja, takk skal du ha, og takk for å invitere meg her. Altid hyggelig å komme her. Det vi annonserede tidligere i ugen for vår kreftvaksine VBT16, som vi utvikler innenfor livmorhalskreft, som du er inne på. Og vi har jo tidligere vist at VBT16 virker i patienter med fremskreden livmorhalskreft. Det vi er ude og vise med den analyse, vi frigav i mandags, at der findes patientgrupper inden for patienter med fremskreden livmorhalskræft, hvor vores vaccine virker ekstra godt. Så vi er altså i stand til at identificere de patientgrupper, hvor vi får en ekstra høj effekt. Og det er helt konkret de patienter, som har været igennem et eller to tidligere behandlinger mod livmorhalskræft. Og det er altså en patientgruppe, som er desværre ganske svær at behandle og har en trist prognose. Der viser vi altså en ekstra stor effekt i vores studie, når vi kigger på dem. Og det betyder selvfølgelig flere ting. Det betyder, at det giver os en ekstra stor tro og tillid på produktet, og produktet virker. Men det er også vigtig information for os, når vi skal beslutte, hvor vi skal udvikle vores produkt videre frem. Hvilke markeder og hvilke patientpopulationer vi ønsker at fokusere på og prioritere. Så det er vigtig information både for markedet, men også for os i vores videre strategi.
Dette jo, for dere har jo da disse to store samarbeidene med Regeneron og Genentech, men det jo på andre vaksiner. Dette noe dere utvikler fortsatt alene. Er det sånn at det det du ute i realiteten og undersøker interessen for ute blant helseinvestorer, om det noen her som kan tenke seg å være med å finansiere denne kreftvaksinen videre?
Altså, det jo en vigtig pointe, når jeg stod inde på, at VBT16 er et projekt, vi stadig ejer fuldt ud. Vi har ikke lavet nogen partnerskaber på det her projekt, det vil sige, med andre ord, så ejer vi alle kommercielle rettigheder på det her projekt i fremtiden. Og vi er selvfølgelig ude både at gøre opmærksom på det, for det er en vigtig del af Nykods værdier. Men det er også et vigtigt program at finde en god partner til en gang i fremtiden. Så vi vil godt være ude i tide og fortælle, hvad produktet kan. Så vi i princippet får sat alle de potentielle partnere op på række til en forhandling en gang i fremtiden.
Så, nå har ikke dere kommet med resultat for tredje kvartal enda, men per andre kvartal i hvert fall, så hadde dere jo også $213 millioner på bok. En veldig lav cash burn i første halvår. Du har jo en drøye 130 ansatte. Men likevel er det sånn at finansieringen fremover den vil bli basert på disse partnerskapene, sånn at dere ikke er nødt til å kjøre noen emisjoner. Er det det som er planen videre?
Ja, der er to viktige budskaper her, tror jeg. Det ene det er at de partnerskaper vi har inngået, altså med Genentech og med Regeneron, de i det store hele er selvfinansierede. Det vil sige, at der bliver vores burn rate eller vores omkostningsbase flyttet væk fra vores bog. Så vi har 200 og over 20 millioner dollars i cash, da vi sluttede første halvår, som du sagde. Og når vi skal prøve at give en guidance til markedet om, hvor langt det rækker, så siger man, at det dækker mere end rigeligt alle de udviklingsplaner, vi har for vores egne projekter på nuværende tidspunkt, inklusive også VP16. Så vi har ikke noget akut behov for at komme ud og rejse penge. Det er korrekt.
Karl-Han, ja. Dette er jo en sektor som, uansett hvor flinke de er og gode i laboratoriet, så har de jo virkelig slitt kursmessig i en verden med stigende renter. Og det er jo ikke bare Nycon, men Nycon er jo tross alt ned 67% i år, og de er ikke alene.
Nei, men det er for mye penger som har gått inn i sektoren, det er for mange prosjekter, og det er for få suksesser, og det er det som gjør dette her. Og kan du si det sånn at det er vitenskapelig, det er jo litt som seismikk på kroppen, da, for at du skal forklare for nordmenn hva dette her er. Det er jo små detaljer som avgjør om man lykkes eller ikke. Og årsaken til det er, jeg har skrevet en kommentar om at jeg fant ut at Wellington hadde shortet Nycon med 0,5%, det eneste selskap som har shortet. Wellington er USAs eldste helsefond, startet i 1983 og fikk jo med seg hele bølgen, 43 milliarder dollar, og de gjør generelt veldig få shorts da. Og når de shorter da, så betyr det at det er et eller annet de er veldig skeptisk til, og jeg vet jo det, jeg hadde jo disse som kunde, og det er jo som å komme til et sykehus, de har jo eksperter på alle områder, og jeg har hatt mange danske selskaper der, Neurosearch og Genmab, alle disse her, og alle elsker å møte disse her, så når de har shortet dere, vet du hvorfor de har shortet aksjen? Har de sagt noe om det?
Nej, vi snakker ikke specifikt med den del af Wellington, som har taget den position i selskabet. Generelt har jeg været ude at sige, og det mener jeg, at vi forholder os relativt roligt til folk, der går ind og shorter. Altså shorter, synes jeg, er en integreret del af et velfungerende kapitalmarked. Der vil altid være forskellige aktionærer, der har forskellige synspunkter til hvordan kursen vil udvikle sig. Så at et selskab går ind og tager en position, det betragter jeg ikke som bekymringsvækkende. Jeg har selvfølgelig snakket med andre om det også, inklusive også eksperter i området, og de siger også, at der er ingen grund til at bekymre sig om, at den her del af Wellington går ind og tager en short position. Det er ikke så usædvanligt. Det er, som sagt, ikke dem, vi snakker mest med. Vi snakker med de specialistinvestorer, der sidder virkelig og graver sig ned i den underliggende videnskab bag vores teknologiplatform og bag vores kliniske studier.
Men det at man nå er i en verden med økende renter, viljen til å bruke og investere i prosjekter som gir en inntekt langt inn i fremtiden, er jo da dramatisk påvirket. Hele sektoren har jo da fått et kraftig verdifall. Hvordan påvirker det arbeidet deres, opplever du?
Altså for det første er det rigtigt, at biotekbranchen har jo været hårdt ramt i 2022. Det er korrekt. Det vi ser er også, at fra de specialistinvestorer, vi snakker med, så er der stor fokus på, om selskaberne er tilstrækkeligt kapitaliseret, om der er nok cash på bogen til, at de kan udføre deres planer. Og der står vi jo i Nycode i en utrolig heldig position med som sagt mere end 220 millioner dollars i slutningen af første halvår. Og intet akut kapitalbehov. Og det er altså den slags selskaber, der kommer til at skille sig ud og stå stærkt i den kommende periode. Og så de selskaber, som har et akut behov, de får det nok noget vanskeligere. Så det får en meget lille indflydelse på vores operationelle hverdag, at kursen går her. Det er klart, det påvirker os. Vi havde jo gerne set, at det var anderledes, og vi gør alt, hvad vi kan for at sørge for at komme ud og kommunikere alle de spændende ting, der foregår i selskabet og projekterne til investorerne ved enhver lejlighed, vi kan.
Gi oss en litt sånn oversikt over hva vi bør følge med på dere nå i året som kommer. Da. Er det sånn at dere nå ønsker å inngå et partnerskap med VB1016, litt som dere har gjort på disse andre i løpet av det kommende året, at det er noe vi bør følge med på, eller er det...
Ja, vi plejer at sige, ja, først må jeg sige, at det har været et hektisk år. Vi har jo frigivet resultater fra tre forskellige projekter herunder to af vores kræftvacciner. Sådan et hektisk år har vi aldrig haft før i Nightcode. Så lige nu, der er lige, vil jeg sige, alle ser frem til jul. Men jeg plejer også at sige, at 2022 har været VBT16's år for os, altså vores kræftvaccine mod livmoderhalskræft, som også har potentiale inden for hoved- og halskræft. Vi frigav utrolig spændende resultater i maj, og vi har opdateret analyser her i denne her uge her. Og så har vi været ude at sige, at de resultater, vi så i maj, de stillede os med et luksusproblem, at vi har utrolig mange forskellige muligheder at prioritere. Så vi sidder nu internt og snakker med, også med eksterne eksperter, og finder ud af, hvor skal vi prioritere vores indsats hen? Hvilken kurve skal vi lægge vores æg i? Og det kommer vi tilbage og fortæller markedet om i løbet af 2022, altså inden for de næste 2 måneder, kommer vi at sige, men det er sådan her, vi ser markedet, og her vil vi prioritere.
Ja, så før nytår, så kommer der med en afklaring på det.
Ja. Ja, der kommer en afklaring på det. Og det andet, vi har lagt op til, det var jo interim data, vi annoncerede i maj, og i løbet af første halvår næste år, der vil vi komme med data fra det samme studie, men hvor alle patienter har været igennem hele behandlingsforløbet. Så det er altså et fuldt behandlingsoverblik, vi giver der effekten af VBT16 på de her patienter med fremskreden livmoderhalskræft. Det er selvfølgelig også en utrolig vigtig ting at kigge frem imod. Og så har vi et tredje ben, som vi arbejder på. Det er det, vi kalder tolerance eller autoimmune sygdomme, som også er et kæmpestort potentiale. Og der har vi jo tidligere i år frigivet altså tidlige stadie data fra laboratorierne, det vil sige på dyr, hvor vi viser, at vi ser et potentiale for vores teknologiplatform til også at kunne bruges inden for autoimmun sygdomme. Der har vi også fortalt markedet, at vi kommer tilbage med opdaterede data på det område i løbet af de første 6-9 måneder af 2023. Så det glæder vi os også til at komme tilbage og rapportere.
Og så var det også snakk om at dere kunne bruke teknologien deres på covid, altså corona. Nå på en måte, det føles jo nesten ut som pandemien er over, selv om de fortsatt i Kina har mye nestehenger, men hva er utsiktene for dere der? Er det noe dere fortsatt jobber med og ser som en produktkategori, eller?
Ja, vi frigav jo data fra vores T-cellefokuserede kandidat. Altså det der er specielt ved den kandidat, det er, at i modsætning til de produkter, der er på markedet, de COVID-vacciner, der er på markedet, som retter sig mod det, der hedder B-celler i vores immunforsvar, så retter Nykodes COVID-vaccine sig imod T-celler. Og det er en helt stor forskel på det, at altså, vi er i stand til at gå efter dele af virus, som ikke ligger i spike, altså ligger i alle andre regioner, og derfor heller ikke varierer så meget, som vi ser med spike, hvor vi allerede nu har flere varianter af omikron. Så jeg er faktisk helt på linje og håber, at den generelle pandemisituation den er over, men der er altså stadigvæk nogle patientpopulationer, som har problemer med at rejse et tilstrækkeligt immunforsvar mod den nuværende, altså på baggrund af de nuværende vacciner, som kunne trænge en T-cellefokuseret vaccine, sådan som vores. Så det vi sagde, da vi kom ud med vores data, det er, at nu sætter vi os ned, og så analyserer vi situationen, og snakker også her med eksperter, kigger på det regulatoriske marked, og kommer så tilbage og fortæller, hvad vi vil som næste skridt med den vaccine. Men som jeg har, vil du sige, der findes stadigvæk nogle patientgrupper, der har godt brug for andre vacciner, end dem, der findes på markedet lige nu.
Ja, jeg tenkte det blir vel såpass mye at du kanskje rett og slett må velge bort noe etter hvert i denne porteføljen din. Kan det være at dere selger ut noe rett og slett, fordi at dere må prioritere menneskene og kapitalen?
Altså, jeg tror ikke, vi får ikke brug for at sælge noget ud, men du var selv inde på partnerskaber før, og det tror jeg ikke, jeg fik svaret på. Vi kommer til på et eller andet tidspunkt at indgå et partnerskab med vores VBT16, men det bliver ikke for at sælge noget ud, det bliver for at finde den rette partner, der kan være med til at accelerere udviklingen af vores produkt, og kan være den, der kan tage den på markedet. Vi har ikke travlt med det, skal jeg skynde mig at sige. Altså, vi har både nu kapitalen, og vi har kompetencerne til at kunne tage det videre, men på et eller andet tidspunkt, så kommer vi formentlig ud og søger efter den helt rette partner til at tage det videre. Det er nok det, jeg lige vil fokusere på kort sigt. Og så har vi jo vores spændende projekter, der kører med Regeneron. Og der, det er jo begrænset, hvor meget vi kan få lov til at kommunikere. Men der er fuldt tryk på kedlen i laboratorierne på de projekter også. Så der er jo også forhåbningsfuld, at på et eller andet tidspunkt, så kommer der også til at drykke nogle nyheder ud fra de projekter.
Jeg sikker på at kommunikasjonsavdelingen i Regeneron vil ha et ord med i laget om hva dere får lov til å si eller ikke, men vi skal i hvert fall følge med på Newsweb da frem mot jul og nyttår på VB1016-prosessen også. Mikael Engsig i Nycod, takk skal du ha for at du var med oss.
Ha det bra. Ja, selv takk for fornøyelse.
Vi må nesten se på disse ganske kraftige utslagene som inflasjonstallene fra USA har gitt oss, bare for å minne oss selv på det. Altså inflasjonen på KPI-nivå i USA i september, 8,2%, falt altså til 7,7% i oktober måned, fra september til oktober, altså på årsbasis. Økning for måneden da på 0,4, ser vi på kjernen som er da X, mat og energi, falt fra 6,6 til 6,3. Det var ventet en stabil utvikling. Dette har påvirket både aksjemarkedet og rentemarkedet. Vi ser på tiåringen på statsobligasjonen i USA. Der har yielden nå sust ned. Vi har ikke sett et nivå under 4 siden 2. november. Nå ligger vi på 3,92. Vi har vært helt nede i 3,90. Ned av 4% bare så langt i dag. Ser vi på toåringen, den ligger ned og ned 4,3% til en yield på 4,38. Også den kraftig ned. Vi så den gå ene i går på 4,57. Og gått opp 4-6-tallet da, i løpet av dagen. Futures Wall Street nå bare 21 minutter før markedet åpner. Nasdaq opp 4,1%, S&P 500 opp 3,1%, så det ser ut som vi får en veldig solid åpning på Wall Street i dag. I Europa har aksjemarkedet også fått et kraftig løft. Oslo Børs har falt noe tilbake. Vi var jo ned 1,2% litt tidligere i dag, så var det plutselig grønt etter disse inflasjonstallene kom. Nå ligger den ned hovedindeksen til 1184 poeng, ned 0,5% fra i går, altså. Ser vi på de mest omsatte aksjene, Equinor ned 2,6% i dag, Exilicon på andre plass faktisk, opp 4,3%, ikke så lenge før de kom med sine kvartalstall. Aker BP ned 2,1, Frontline ned 4,6. Så har vi da Storebrand og Nordic Semi opp en halv og 5,3% henholdsvis. Vi må innom noen av disse selskapene som har sluppet talldag og for så vidt er påvirket av nyheter. Aker Solutions, en av de, får vi si, taperne i dag, ned nå fortsatt nærmere 5%, 4,95 nå. De ble jo da selvfølgelig påvirket av at Wisting-feltet i Barentshavet ikke blir noe av den nærmeste tiden. Aker Solutions lå jo an til å vinne store milliardkontrakter. Nå har aksjen faktisk bikket ned i minus 5%. AutoStore også ned 5%. Etter at de kom med sine kvartalstall som viser til en kraftig vekst, men ikke like mye som analytikeren hadde regnet med. SalMar ute med tall i dag, ned 1,2% etter det tallslippet. Pexip, en av de store taperne, har hentet seg litt inn fra nivåene vi så tidligere i dag, men fortsatt ned nesten 9% etter kvartalsrapporten, som viser en så å si nullvekst for videokonferanseselskapet. Saga Pure, uten metall, har tatt noen tap, ned 6,4%, selv om bolig, som også merker en oppbremsing i boligmarkedet, ned 1,7%. Så var det Nycod da, som vi snakket med akkurat, opp 4% i dag. Den aksjen har jo vært før dagen i dag, ned 67% av sin nyttår. Og det er jo da i en sektor hvor veldig mange aksjene har fått ordentlig juling. Zaptec har fått kursmålet sitt, kuttet av Pareto, får jeg si. Den aksjen er ned 4%. Og så har vi da Movi, hvor analytikerne oppjusterer estimaten av kursmålene etter at de kom i sin kvartalsrapport i går. Den aksjen ligger og vaker rundt null på 155,20 kroner. Der øker blant annet Carnegie da kursmålet fra 1,68 til 1,82. SEB, Pareto, BNP og Arctic oppjusterer også sine estimater der. Og så får vi også ta med da Equinor, som er ned 2,6% i dag. DNB Markets har nå droppet sin kjøpsanbefaling på Equinor og senker også kursmålet noe da på Norges største selskap og største aksje. I Finansavisen i morgen så skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiets reise fra 36,9 til 16,9. Du kan lese om hvordan gjelden i SalMar blåser opp fra 6,4 til 18,6 milliarder kroner etter de mange store oppkjøpene som er gjennomført denne høsten. Så kan du lese om salgsstupet for Selvåg Bolig og hvordan en av landets mest kjente tradere, Sven Egil Larsen, har kastet seg på emisjonen i Flyr. Så jeg bare slenger på at Flyr-aksjen har jo svingt noe voldsomt. Trygve har jo kalt det rene pyramidespillet. Det skal jo trykkes opp inntil da 70 milliarder aksjer i et selskap som har langt under milliarden i aksjer i dag, noen hundre millioner aksjer der. Nå ligger den på 8 8,8 øre opp 7,4%, så får vi se, men den svinger mye. Så der ikke fasiten ferdig før 16.30. Da vi ved slutten av denne sendingen. I morgen det fredag, og vi får tall fra selskaper som Grieg Seafood, AF-gruppen, Statkraft, Arendals Fossekompani og mange, mange flere. Det også ekstra generalforsamling i offshore-rederiet Doff og masse annet spennende som skjer, så det bare å følge med. Vi sparker i gang dagen med børsmålen 08.55. Der får vi besøk av Carnegies analysesjef, og så kommer økonominyhetene 13.30 da, siden det fredag. Da skal vi snakke blant annet om julehandelen og få noen ferske prognoser på den. Før den tid så får du selvfølgelig sitte nytt på FA.no. Mitt navn Marius Lorentzen. Tusen takk for at du så eller hørte på. Ha en riktig god dag videre. Takk for nå.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.